Vítám vás ve vánočním vydání laboratoře. Tajemství lidské i zvířecí komunikace, tomu se budeme věnovat v tomto pořadu. A jsou-li Vánoce, tak nebudou chybět zvířata z Betlému nebo z kole. Proč krávy potřebují slyšet živého člověka? Jak to dopadlo, když vědci zkoumali, jestli ptáci rozpoznají jiné členy hejna podle hlasu? A dotkneme se ještě zvláštnosti, která předchází narození malých netopírů. Dobrý sváteční poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Hosty tohoto vydání laboratoře jsou zoolog Evžen Kůs.
Dobrý den.
Vítám také imunologa a biologa vůbec Jana Černého.
Dobrý den.
A Lenku Kočišovou, naši hereckou kolegyni.
Já vás zdravím, dobrý den.
Mnohým z nás v době pandemie chyběl osobní kontakt, chyběli nám živí lidé. Zkrátka potřebovali jsme slyšet lidský hlas, živou lidskou komunikaci oproti lidskému hlasu pouštěnému z reproduktoru preferují i krávy. To plyne z výzkumu rakouských veterinárních expertů. Prostě zjistili, že při osobním kontaktu s experimentátory byla zvířata více v klidu a uvolněná. Pane doktore Kusi, jak se pozná zrelaxovaná kráva?
Podle celkové řeči těla, jak se teď říká, prostě ten lidský hlas ošetřovatele to zvíře uklidňuje. Jo. To je nesmírně důležitý třeba u lékavých zvířat. Tak to je vždycky známo, že když se vejde do té stáje, tak je dobré prostě na to zvíře mluvit a taky záleží to zvíře. Většinou mají dobrý sluch, že jo, tak poznají i podle kroku. Takže na své ošetřovatele jsou zvyklí a samozřejmě je to oboustranná důvěra. Prostě to zvíře ví, že přišel ten člověk, na kterého zvyklý. Samozřejmě může být taky to, že se k ním nechová dobře a ta zvířata to poznají. Že? To je důležité potom třeba při veterinárních zákrocích. Potřebuje, aby kůň zvednul nohu nebo kráva prostě, aby nekopala, tak ten ošetřovatel a ten jeho hlas je nesmírně důležitý.
Mám pocit, když jsem si tak pročítala tu studii, že tam bylo i o tom, že jako ty krávy v pohodě, že měly uši svěšené, pochopila jsem to správně. Jan Černý má slovo.
Tak asi tam bylo několik důkazů relaxace, uvolnění svalů, což na těch uších se dá poznat. Kromě toho sledovali srdeční tep, rychlost tepu a další známky toho, že kráva je v pohodě.
Imunolog by to pochválil.
Tak asi ano. Co já oceňuji na té studii je, že se podařilo experimentálně prokázat to, co dávno víme. Ono to není úplně snadné nadizajnovat experiment tak, aby dodal čísla tomu, co vlastně máme jako svoji osobní zkušenost. Tak tady se to podařilo podpořit čísly, jsou tam sloupcové grafy, jsou tam směrodatné odchylky a to je přesně to, co vědci chtějí a co vyžadují časopisy pro to, aby se to publikovalo.
Já mám nesmírně krásný zážitek, dá se říct z praxe, z léta, kdy my jsme trávili dovolenou za Plzní na jedné biofarmě a tam měli takovou zajímavost a to slepé tele. Majitel si ho vypiplal opravdu od té první lahvičky. Když slyšelo nás, když jsme tam vcházeli a mohli jsme ho krmit, tak nějak moc nereagovalo, ale když vešel ten majitel, tak vždycky vyšlo z toho svého přístřešku, bylo nadšené. No ale ještě lepší zážitek byl, že na těch pastvinách měli asi, já nevím, 200 kusů krav, nějakého plemena zvláštního. A opravdu, když ten majitel vešel do té ohrady, tak se ozvalo bu, 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 bu. Jo, jak kdyby si ty krávy dávaly zprávu o tom, že ten majitel, ten hospodář jde. To byla snad kravská opera. A když se ten majitel pohnul třeba doprava, tak celé to stádo opravdu jako by šlo doprava. Když se pohnul doleva, šlo doleva. A když vycházel z té ohrady, tak zase ho doprovázeli až vlastně k tomu východu, než jim zadělal tu ohradu tou elektřinou. Určitě nejenom ten hlas jeho, ale i to, že ho zmerčili, způsobilo takovou reakci, jako já bych si nikdy nemohla představit.
Pane doktore Kusi, vlastně mluvíme o hospodářských zvířatech, ale z toho vašeho dlouholetého působení v zoologických zahradách dá se tenhle efekt pozorovat i u zvířat jiných?
No samozřejmě a to je nesmírně důležité právě u těch lekavých zvířat, jako jsou třeba antilopy, které musí být neustále ve střehu a prostě si nějak nepomůžou od toho, tak je důležité, aby to ošetřovatele ten jim dával jako tu jistotu, když otevře prostě podle kroku a hlasu tak je sklidní. A nesmírně důležité je to třeba při transportech, kde to zvíře prochází, že musí jít do nějaké bedny, transportního boxu, že jo, a pro ně je to stres a pokud ho doprovází ten ošetřovatel, který ho sklidňuje, tak je to nesmírně důležité a taky se vždycky, když se vchází do stáje, tak se na ta zvířata mluví.
Ale kdybychom promluvili na antilopu někde v Africe, tak asi by nám moc vděčná nebyla, že?
To se záleží, pokud to bude antilopa, která je někde v rezervaci zvyklá, že jo, tak ona i ty své strážce pozná, že jo, pokud je to divoké zvíře, tak záleží na tom, jaké má zkušenosti člověkem jako takovým, jestli se tam střílí nebo ne, tak tam už je to potom jinak. Ale to se týká všech zvířat, která jsou takzvaně v lidské péči.
Jan Černý to mluvil o změně srdečního tepu u těch krav sklidněných. Jak tedy ta změna proběhla, jaká to byla?
Tak logicky je to snížení rychlosti, sklidnění, doprovázející relaxaci. Já si pamatuju z dětství, mi byly možná 4 nebo 5 let, jsem jezdil do Českého ráje na Skuhrov ke svému dědovi na farmu, tam měli nějakých 10-12 bíků, kteří byli teda přivázáni a jednou se stalo, že se odvázal bejk a honil se po stáji a já jsem ho uvázal. A tak mě všichni říkali, proč jsi to dělal, tě mohl zašlapat, že to jsou obrovská zvířata, 500 kilová. A já jsem jim říkal, no my jsme si tak hezky popovídali. Zapnul jsem na nějakého autopilota a já myslím, že tohle autopilota ve vztahu ke zvířatům, který se propojuje s tím mluvením, prostě v sobě máme a je to nějaká zkušenost.
Řekla bych a dávám zase slovo panu doktoru Kusovi, že teď tedy během té pandemie to měla i zvířata těžké.
Tak samozřejmě, někde prostě ty jejich oblíbení ošetřovatelé nebyli, ale vždycky ta zvířata, pokud je máte v péči, tak je musíte nějakým způsobem nakrmit, takže oni si můžou zvyknout na víc lidí, víc hlasů a oni je přesně rozliší.
Já jsem se ptala na pandemii ve vztahu k tomu, že zvířata, i třeba v zoo, neměla ten kontakt s tolika návštěvníky, že jo? Asi je to muselo nějak ovlivnit, že si tam lidi nepovídají, natož pak, aby si povídali s nimi na dálku.
Já si myslím, že tak dramaticky ne. Samozřejmě, že jsou zvířata, která berou ty davy návštěvníků jako obveselení, když potom třeba po nich něco hodí nebo tak, ale primární je ten člověk, s kterým přicházejí do daného styku. Ti návštěvníci, to je vlastně kulisa, kterou teda mají přes léto. Některým zvířatům je to nepříjemné, takže se snaží schovat, ale v tomhletom směru zvířata to logicky zároveň strádají, protože toho člověka svého tam mají vždycky za zády.
No, tak já si z toho beru to, že když už budu muset mluvit s krávou, tak ji radši zavolám.
Online call nějaký?
Bude to lepší.
Hosty svátečního vydání rozhlasové laboratoře vědců a herců jsou biologové Jan Černý a Evžen Kus a herečka Lenka Kočišová. Asi si mnozí z nás pamatují na tu hru pro předškolní děti Ptáčku, jak zpíváš, že jo? Děti sedí do půlkruhu, mají sklopené hlavy a teď se vybere jedno dítě, které má něco říct a tím se pozná taková sluchová hra. Děti se učí poznávat kamarády. Tuhle dětskou hru mě připomněla studie z časopisu Science Advances, kde tedy figurovala zebřička, malý a mnohdy chovný pták australského původu a prokázala vynikající schopnosti rozpoznávat hlasy příslušníků svého hejna, protože samci i samičky si dokázali zapamatovat nejméně 50 různých variant zpěvu. Tak jako my třeba po telefonu už podle hlasu poznáme své blízké. A ty pokusy vědců z Univerzity Berkeley prokázali, že takovou znalost si zebřička udrží při nejmenším několik měsíců. To je u ní hodně, protože se řádově dožívá jenom několik let. Čím zaujala tahle studie? Mé vědecké hosty Jan Černý dostává slovo.
Tak já jako laboratorní vědec na tom oceňuju tu metodiku, že byli schopni ten experiment připravit, byli schopni vymyslet systém, jak poznají, že ta zebřička poznala toho konkrétního jedince. Jak je donutili vlastně k tomu dát najevo, že to, co popisují, je realita, že byli potom zase schopni z toho udělat nějakou statistiku. Že naučili vlastně na základě získávání odměny nějakým zaklepáním zobáčkem získat nějakou potravu a v podstatě přišlo by mně jako člověku, který je úplně z jiné branže, že to vůbec není možné, že není možné ten experiment tak vymyslet, aby se dalo odpovědět na tuhleto otázku a to se jim podařilo. Evidentně se jim to podařilo.
Hezké, že vlastně ty zebřičky, to byly tady chovné zebřičky, ne z volné přírody, ale už ty, které byly zvyklé na člověka, tak v místnosti jedna parta poslouchala písničky, Druhá parta si trénovala volání na dálku. Já jsem pochopila, že i v přírodě ty zebřičky cestují v hejnech 50 až 100 ptáčků, takže potřebují třeba informovat se, kde jsou, potřebují se zeptat, jestli můžou přiletět k hnízdu, jestli je někdo neohrožuje přitom, potřebují si říct, když je čas páření a tak dále. Čili moc hezká věc. My jsme tu evokovali tu dětskou hru, ale ještě samozřejmě se vybavuje soutěž, to vzniklo původně v Jižní Koreji, kdy celebrity zpívají v převlecích a ostatní mají poznávat, kdo to je. Slovo Málenka Kočišová, či mi to inspirovalo, zaujalo.
Ten ptáček je na tom líp než já. Stěží rozeznám hlas mámy od hlasu mých sester. Kdybych to neměla napsáno na tom telefonu, tak opravdu nevím. I když zase se to trošku zlepšuje, protože moje první sestra žije teď už dlouho, opravdu jako leta v Praze, takže ji poznám podle viď, dyť a hele. Ta druhá žije v Bratislavě, takže ona jakoby mluví, nemůžem to takto urobit, nemůžem, Lenka. Takže zase vím, o koho jde, a ta poslední mluví americkou angličtinou v práci, takže jí tam lezou výrazy jako oh my gosh, my favorite a podobné věci. Takže podle toho spíše rozeznám, než podle toho, že patří k mému hejnu nebo mému druhu.
Vy jste si mohli udělat nějakou domácí studii na řečí, kdo pochytil ano. Tu prštinu. Jako...
No a navíc já se občas snažím o spisovnou češtinu, což je taky někdy hrůza.
Je to krásná čeština i v naší rozhlasové laboratoři. Tak ptačí studie z pohledu našeho hosta Evžena Kuse?
Tak já souhlasím s kolegou, že to byla skutečně jako úžasná práce to vymyslet a dokázat zase, je to něco, co známe, ptáci jsou mistři hlasu, dokážou ledacos i v takových těch základních písničkách, které ty samci zpívají, tak existují dialekty nebo dokonce ty samci, aby zapůsobili, tak si vypůjčí od jiného druhu melodii a tím tu samičku zaujmou. A tohleto rozeznávání těch hlasů je důležité třeba v tisícihlavých koloniích tučňáků, kde ty matky, které se vrátí po té, co otec v 70-stupňových mrazech vyinkuboval vlastně mládě, tak se musí naučit ho poznat. Oni to skutečně poznají, že jo. Tyhle ty hejnové druhy ptáků tu komunikaci mají teda skutečně zvládnutou, a i když taky může, je známo, že může dojít k omylu, ale jinak jako v principu to velice funguje. Napodobit lidský hlas, jo, to je pro spoustu ptáků je zábava, legrace, že jo.
Mě docela rozesmálo, na to mě navedli, že jo, ti autoři studie, že poznáme tyto ptáčky, tedy ty zebřičky, jsou asteroidovití ptáci, takže poznáme podle toho, že vydávají zvuk podobný pískajícím hračkám. Ale Jan Černý chtěl poznamenat?
Já bych chtěl poznamenat něco k Vánocům. Další použití ptačí tematiky je v písni o Vánocích vysoce
frekventované,
a to je Kde pak ty ptáčku hnízdo máš. Teďka jsem slyšel někde, že v Německu 14krát během Vánoc je to na různých stanicích slyšet. Stejná pohádka asi teda v německém provedení. Ale každopádně já se dokážu představit v tomto smyslu pokračování experimentů, jestli náhodou při znalosti toho, že tady je ta odlišná vokalizace, odlišná tónina, frekvence, prostě hlas jednotlivých jedinců, jestli při hnízdění nehnízdí blízko sourozenci nebo rodiče, a jestli třeba i tahle ta schopnost rozpoznat jednotlivé jedince není zábranou tomu, aby docházelo k ptačímu incestu, to znamená blízkému křížení mezi příbuznými jedinci, což by dávalo smysl. A na druhé by jako dávalo smysl vytvářet nějaké hnízdní kolonie těch, kteří jsou příbuzní, protože je známo, že ti, co jsou geneticky podobní, tak v podstatě fungují i selekčně jako komunita. To znamená, si víc pomáhají, protože vědí, že brácha a ségra jsou vlastně z poloviny to samý, nebo téměř z poloviny to samý a tak dál. To by mě zajímalo, jestli něco takového je možné experimentálně vymyslet, pokračovat vlastně v tomhle tom. Já bych to nazval pilotním experimentu, který ukázal, že ty zebřičky to dokážou, jestli se to potom ještě nepromítá na dalších úrovních. Třeba, že při hledání partnera se nevyužívá vlastně rozpoznání té příbuznosti, popřípadě jestli ten vzor hnízdního chování nemá nějaké vlastnosti toho, že by se přiblížili k sobě ti příbuzní jedinci a navzájem se víc chránili než s těmi nepříbuznými.
Mm-hmm. No mě na tom zaujalo ještě to, že vlastně proč mají tuhle znalost nebo si udrží tu znalost jenom několik měsíců, když žijí. Já nevím, tady se píše 6 až 8 let. Co je pak?
To je důležité, že je to v době, kdy tedy jsou reprodukčně silní a kdy tam jde hlavně, že jo, hnízdění, hnízdní kolonie, no a potom, když ten pták zestárne, tak už vlastně z hlediska té přírody ztratí. Už může zůstat sám, že jo, samozřejmě může tedy komunikovat s těmi svými příbuznými. Ono to platí nejenom pro pták, když se třeba transportují koně do Mongolska nebo do Číny, že k tomu vysazování, tak je vždycky lepší, aby se znali podle hlasu, takže oni, když jsou to sourozenci, potom i v těch transportních bednách nějakým způsobem spolu komunikuje, jsou klidnější. Že? Takže prostě ta řeč teda známých a rodina, společná řeč, to není záležitost jenom ptáku, to obecně platí u všech vyšších obratlovců.
I koně hledají společnou řeč.
Ano. A já myslím, že ta odpověď na to, proč je tam zmíněno několik měsíců, je prozaická. My žijeme ve světě, kdy musíme publikovat nebo zhyneme, publish or perish. To znamená, jakýmhle experiment udělán, tak se musí opublikovat a nikdo ještě si nepočkal na to, aby mohl říct několik let. Možná, že za 2-3 roky bude další publikace, která řekne pro stejný druh a se stejnými jedinci, že si to pamatujou ještě delší dobu, ale to je úplně čerstvá publikace, takže to nevíme.
No další věc, která dokazuje to mistrovství ptáku ovládat hlas, je napodobování lidského hlasu, že to jsou papoušci. Tady byl případ v pražské zoologické zahradě, kdy kakadu se naučil, začaly mobily, že jo? Tak se naučil zvonění mobilu kurátora, že jo? Papoušek se slunil na dvoře v kleci a on si počkal, až kurátor vyjel, sedl na kolo, že jo? V okamžiku, kdy byl v první zatáčce, tak mobil k velké radosti, že jo? On se vždycky téměř slezl, že jo? Podíval se, kdo mu volá, papoušek z toho měl legraci. A pak byla ještě jedna historka, která se traduje v zahradě, to bylo ještě, když tam byl profesor Veselovský, tak tam byl krkavec, kterému se říkalo Jakub. Krkavci prostě bývají taky potměšili a vždycky to ošetřovatele, když přišel, tak ho klovnul do kotníku. Že jo. Až ten jednoho dne přišel, že mu udělal ránu na tenisce, že jo, a zmoždil mu kotník, tak si vzal Kanady a milého Jakuba odkopl a pak ho chytil pod krkem a křičel na něj nech toho. A to stačilo, prostě ten Jakub si to zapamatoval a pak říkal nech toho, nech toho. A zrovna, myslím, že to bylo před Vánocemi, tam jedna paní, která bydlela, bývalá ošetřovatelka, tak se šla podívat do kontejneru, jestli tam náhodou nevyhodili ti mladí něco zajímavého a v tom se ozvalo nech toho. Hlas jako profesor Veselovský, že? Ona se strašně vyděsila, že prostě ředitelí viděli, jak loví popelnici. Že? A zajímavé, že ten Jakub to potom naučil i toho svého syna. Že? Stejná dikce.
A kde seděl v tu chvíli ten krkavec?
Dole, kde byly bytovky zaměstnanců, tam byly kontejnery a hned na ně navazovali chovné klece, takže on to s potěšením sledoval. Že?
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými hosty jsou dnes biologové Evžen Kůs a Jan Černý a herečka Lenka Kočišová. Slíbila jsem, že se vrátíme k netopírům. Středoamerický plodožravý netopír listonoch vrásčitý volí svérázný způsob námluv. Sameček má během nich bradu a ústa zakryté chlupatou rouškou. Když se přiblíží samotný akt páření, netopír roušku strhne. Šlo o poměrně výjimečné pozorování, protože rozmnožování velké většiny z asi 1400 světových netopírů není moc probádané. To je ohromně zajímavé. U 90% pořádně nevíme, jak to probíhá. No asi těžko v těch jeskyních a v noci se to zjišťuje, že? Protože ten výzkum, jak jsem se dočetla, probíhal od 6 hodin večer do půlnoci. A teď si představme ty netopíry visící hlavou dolů s maskama na obličeji. Jak jsem pochopila od Jana Černého, tak ten netopír, o kterém je řeč, je dosti zvláštní.
Tak je to opravdu mimořádný tvor, který má několik zvláštností, kterým nerozumíme. Jedna z nich je třeba, že má lebku, která ukazuje, že má mnohem silnější stisk čelistí, než by potřeboval pro konzumaci měkké potravy, typu ovoce. To znamená, třeba někdo z vás během výletu do Jižního Mexika nafilmuje žalouzka oříšky. Další věc, která už je teda popsána, je, že má něco na téma lícní torby, kam si ukládá potravu do zásoby. A možná, že i to souvisí s vlastně s vývojem této masky, že původně sloužila úplně pro jiný účel, jako lícní torba, jak známe třeba u křečků. A když už to tady bylo, tak se to dalo použít pro nějaké další hrátky, které se podařilo nafilmovat a opublikovat.
Ti samci netopíři se v době páření zhlukli, potom zpívali a k tomu ještě šelestili špičkami křídel. To musel být neskutečný zážitek. Samozřejmě ten ultrazvuk bylo třeba poslechnout si na speciálních přístrojích, protože my to normálně neslyšíme. A do toho ta rouška.
To, že se samci zhlukují a nabízejí se samičkám, je běžnější, než bychom si mohli myslet. I u některých lidských společenstev je to tradiční, že se třeba muži dokonce i namalují a seřadí do řady a ženy jsou ty, které si vybírají toho, kdo se jim nejvíc líbí. Myslím, že to je vzácné u netopíru. Možná to je pohodlné pro tu samičku, že ta si vybírá ty situace, kdy má víc samičku, které může mezi sebou hezky porovnat a vybrat si toho, který se jí nejvíc líbí. Co se týká té masky, tak ta publikace sama nabízí několik možností. Jedna je, že to může fungovat jako rezonátor pro ty zvuky, které produkuje. A další možnost, která mě připadá nejpravděpodobnější, je, že se ví, že v té oblasti hlavy, kde je tahleta kožní řasa taková zvláštní, takže jsou žlázy, které produkují různé sekrety, které rákají samičky typu feromonu. A to se ví, že zrovna tenhle ten netopír vydává nějaké pachové vjemy. Takže já si myslím, že on se tímhle tím způsobem nějakým způsobem rozvoní a potom, když už to není potřeba, když už tu samičku získal, tak to ukončí a začne ten akt, ke kterému to všechno spěje.
Před tím vlastním aktem jde rouška dolů, to je neskutečná scéna, Lenka Kočišová k tomu poznamenala.
No já si myslím, že když ty zvířátka takhle kopírují lidské chování, jak jsme se bavili předtím, tak proč ne netopír, jo? Já myslím, že se třeba bojí covidu taky, jo, nechce se nakazit, ale přece jenom rozum a vášeň, to jsou rozdílné věci, takže před tím samotným aktem přece jenom to strhne. Nebo si myslím, že by mohl mít taky problémy třeba s tím, že je hrozně šeredný. Možná má navíc ještě problémy s dentální hygienou. Před tou samičkou nechce se ukázat v tom nejhorším světle a až dojde k tomu nejpodstatnějšímu, tak se odhalí. Nebo co já vím, možná je to dramatický umělec, že jo, a potřebuje tu trágu nebo to drama ještě zvětšit tím, že se zakrývá a těm svým samičkám se ukazuje takhle hezky divadelně.
Že by měl špatně vyčištěné řezáky, nebo co to má, když vyzubí tu tlamičku.
Tady to je jenom ukázka toho, jak jsou samci vynalézaví. Ten zákon zachování rodu není nic jiného, než předat své geny. Že jo? S těmi maskami to je jeden ze způsobů a mě to připomíná maškarní ples, co to bylo jiného. Je to podobné, že jo? A mnohým tam jde taky o to samé, jak těm netopírům.
Já nevím, si nedodu představit, jak by se rozháněla netopíří párty, teda ten neskutečný pěvecký sled. Kdo by ho mohl rozehnat?
Jeden predátor. To bývají droví ptáci, ale ty si zase počkáš i drobné šelmy, které se do těch jeskyní dostanou.
Já možná bych tady zmínil to obrovské druhové bohatství netopíru. To myslím, že je opravdu zásadní. Si se nepletu, v Kostarice nějaký ostrůvek relativně malý na sladkovodním jezeře, kde na ploše asi 2 kilometrů čtverečních je 60 druhů netopíru, což je úplně neuvěřitelné druhové bohatství. Si člověk představí všechny ty tóniny a všechny ty neslyšitelné zvuky, jak se prolínají, tak to musí být neuvěřitelný koncert. Takže to druhové bohatství možná, že je zajímavá příležitost pro to, co se nazývá public science, kde každý z vás posluchačů vlastně může nějakým způsobem přispět. Současný mobilní telefon dokáže to, co dokázaly ty nejšpičkovější záznamové technické prostředky před třeba 10 lety. A tady se hrozně otevírá možnost pomáhat přírodovědcům s dodáváním informací, které donedávna nebyly vůbec možné.
A když jsme u toho pozorování, tak samozřejmě spoustou tajemství je obestřeno i spousta našich takzvaně obyčejných druhů, že jo? Co my o tom víme, a když ta technika dneska je, tak občas se objeví i docela zajímavé záběry a vždycky si vzpomenu na svého učitele, profesora Veselovského, který vždycky studentům říkal, dívejte se nejdřív kolem sebe a podívejte se na ta obyčejná zvířata, jak vrabci, slepice, husy. Třeba mému synovi zadal teda, že dělali takovou malou práci v rámci ekologie, když ho bavili kočky, aby sledoval kocoura mléčný krok, jo, tak jak to roz toho kotěte. A je to spousta jako zajímavých věcí, které si ani neuvědomuje, že jo.
Tak to námět na Vánoce možná.
Milovat zvířata znamená je znát.
Přeju, abychom na to měli o těchto svácích dost příležitostí, a když už jsme tu měli toho tajemného netopíra s maskou, tak třeba někdy se hodí strhnout masky, které nás dělají příliš důležité. Nemluvím o roušce proti covidu, prosím. Přeju nám všem vše dobré a svým hostům vřele děkuji. Lence Kočišové.
Taky děkuji, nashledanou.
Zoologovi Evženu Kusovi.
Děkuji, naslyšenou.
A rovněž biologovi Janu Černému.
Taky naslyšenou a krásné Vánoce.
Martina Mašková zdraví vás všechny a v laboratoři se uslyšíme opět za týden.